aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali Latgulis radējas klausētojumi. Šodien iz aktuālo sarunu ASO aicinos politologu Latvijas Universitātes sociālo zinotņu fakultātes pasnīdzēju Andi Kudaru, kas godim pieteis krīvējas orpolitiku. Izaimējot īspējamo Ukrainas kara scenāriju 2023. Godā eksperti izasokās, ka tas varētu obam pusēm būt ilgstūšs nūduluma karš. Vai pīkrētiti tādam vīdūkļam?
Ir iespējams ilgstošs kars. Mēs ko redzam, ka Krievijas spēki pašlaik ir nostiprinājuši savas aizsardzības pozīcijas, jā. Gan pie Hersonas, gan citur, jā, viņi jau kaut kad pirms vairākiem mēnešiem sāka nostiprināt aizsardzības pozīcijas ar domu nezaudēt to, ko viņi ir sagrābuši. Viņi aizgāja līdz tām robežām, pameta Hersonu, viņi aizgāja līdz tām robežām, kuras viņi redz, ka daudz maz, ka viņi būtu spējīgi viņus noturēt, arī tad, ja Ukraina nāks. Es gan domāju, ka ja Ukraina saņems visu nepieciešamos ieroču, bruņojumu, tankus, kas ir nepieciešami uzbrukuma darbībām, tad Krievijai varētu arī neizdoties noturēt, ko viņi grib noturēt.
Lai gan daudzas pazīmes liecina par to, ka Krievija gatavojās tuvākajā laikā aizsūkt jaunu ofensīvu Ukrainā, tomēr analītiķi ir skeptiski par Krievijas īspējamajiem panākumiem. ASV Dumnēcas kara izpētes institūts analītiķi norodē, ka Krievijas militāro vadība planavoja aiztenot plašu mārūgu uzbrukumu Doņeckas apgabalā, taču izskatās, ka tam datraugst gan cīņas spiegu karavēru, gan militāros tehnikas. Dētam nav reāli, ka Krievijas spāki varētu sasniegt Doņeckas, ja arī Luhanskas apgabalu administratīvos rūbežas Dakara godadīnē 24. Februaļam vai daži marta sokom. Dūmnēcas eksperti norodē, ka daža Kremļa kontrolētī propagandas mēdija apšauba īspēju, ka Krīvējas karaspēks spēs veikt straujusi sekmīgus trīciņus vairākos frontes virziņus. Bet vai Baltkrīvijā varētu iesaistīt kara darbībā? Izpīdīnces Baltkrīvijā un Putina puses ir lalstai vietē politologs Andis Kudors. Norodot, ka vēl 2014. Godā pieckrimis nelikumīgos aneksējas Lukašenko sazadarbojās ar Ukrainu. Vienīgi, ko Kudars atzīmē, ka Lukašenko daļa savas varas būs spīst cīsa saistēt vēl vaira, tā kā Lukašenko neredz sevi bez varas. Tā pamazam ļaunot Krīvējā visvair īsa saistētīs Baltkrīvējas kazdīnā. Kudars atzīmē, ka Baltkrīvējas i Krīvējas spāki pamazam palīk par vīnotu vasalumu, protams, ar Krīvējas viersvedību. Ikoči gan eksperti soka, ka ībrukuma un Baltkrīvējas esticamo, ka nabūs, politologs gan tik porlīcinots nav. I domāju, ka uzbrukums varētu būt Krīvējas virzīnī no Baltkrīvējas tikai kod. Bet pīzaviešūtīs vairu mūsu zemē, Kroslavas, Augšdaugavas i Ludzas nūvados i Daugavpils pilsātā, sakarā ar nelegalu biegļu plūsmu no Baltkrīvējas puses visvēl spākā orkortajo situācija. Dēkam Lukašenko režīms visvēl turpinē atbalstēt itū nacilvēcēgu biegļu politiku, i ko ar to Minska grib panokt vaicojumu Andim Kudoram.
Augstā kara laikā PSRS vienkārši ierieba daudz kur NATO valstīm, nespējot izmainīt principiālu procesu rietumu valstīs. Padomju Savienība tur gan narkotikas tirgoja, gan organizēja protests un visādas nemierus. Ja ar to spiegu nodarbojās ar nemieru organizēšanu. Dažkārt tādā augstā kara kontekstā ir vienkārši notiek jebkura veida pretinieka apgrūtināšana. Tātad viens ir gan propagandas mērķi, gan hibrīdkarš jau izmanto jebkuru vārīgumu. Un tāpēc Latvijai ir jānotur līnija arī starptautiski, ja, ka mēs nevis vienkārši ierobežojam migrāciju, mēs karojam hibrīdkarā, mums uzbrūk, un šie migranti nav vienkārši migranti. Tas ir Lukašenko un Putina ierocis.
Savos rakstos jūs esat analizējis tev saucamo krīvu pasauli. Izsacējis dūmu, ka pats Putins natic krīvu pasaules koncepcijas pastatījumam, jo lēmumu pieņemšanā dominē militāri strateģisko pieeja. Bet kāds tad ir patiesais Kremļa aizsoktais kara mērķis?
Es domāju, viņiem nebija plāna B. Es domāju, viņu plāns A bija, ka viņi pārņems 10 dienās visu Ukrainas teritoriju. Ka tiešām pie varas atkal tur būs vai nu Janukovičs vai kāds cits ieliktēns, vienalga tur Cerjovs, bet nu visdrīzāk tas pats Janukovičs tiktu atkal stutēts. Es domāju, tas plāns A bija saistīts ar viņu slikto kalkulāciju, ar spēcdienās slikto darbu, krievu kinofilms un televīzijas raidījumu filmas te parāda Krievijas spēcdienās darbību kā tur liels izcilnieks. Mēs esam Ukrainā, tas darbs nebija izcils. Cilvēki bija sazagušies, daudz pēc tam zaudēja savus amatus un pat tika tur arestēti no FSB, kas atbildēja par Ukrainas virzienu. Tā aina, ko viņi bija pasnieguši, ka tūlīt ar puķiem viņus tur sagaidīs viss, viņi nepiepildījās. Tagad pašlaik Krievijā armija vaino spēcdienestus par slikto informāciju, spēcdienestus vaino armiju par to, ka tā netiek galā ar uzliktiem uzdevumiem. Nu, tas iekšieši ķīviņš ir par labu Ukrainai un par labu visiem labas gribas cilvēkiem. Par to, ko es rakstīju par Krievu pasauli, jā, es domāju, ka Putins un daudzi no viņa līdzgaitniekiem ir ciniķi, kas netic nekādām vērtībām. Viņiem neinteresē ne tur, ne šie Drovicka rakstītais par Krievu pasauli vai Fimo Strovski, un tur vēl daudz citu autori, kas ir bijuši. Parasti tik domāts, vai viņš tur ir Iļjinā ietekmējies no Iļjinā, Krievu domātāji, ko sauc arī par Krievu fašistu. Es redzu, ka tie ir tādi padomju un kaut kādā nozīmē postpadomju cilvēki, kas pašlaik Krievijai pie varas, un tas lielinieki bolševiku rēks joprojām staigā pa Krieviju. Runāt, ka viņi tagad ir tradicionāla vērtība aizstāvi un ģimenes aizstāvi un konservatīvie, nu, tur par to vispār nav nopietni runāt. Viņi saka, ka viņa sātan cīnās, jo viņiem nav citu, vai es kaut kāda argumentācijas nav palicis, vai viņi pieķērušies reliģiskajai dimensijai. Un reliģijas pētnieku un sociologu rāda, ka Krievijā ir pašvakar ar ticību. Jā. Amerikas Savienotās valstīs ir daudz vairāk kristiešu, kas regulāri aiziet uz dievkalpojumu. Krievijas rādītāji ir kaut kāda līdzīga Norvēģijas un Vācijas rādītājiem. Tā ir meli uz meliem, tā ir melu impērija. Un tāpēc tie stāsti par... Bet te ir viens faktors, kas ir nezināmais. Viens ir, mēs varam pētīt no malas kā, un domāt, kāda ir Putina motivācija. No otras puses, kas notiek, ka cilvēki ir 20 gadus, viņiem visi mieru stājās tā, un visu laiku, tā kā Lukašenkam arī pieraksta bloknotos, ko viņš tur runā, vienalga, ko runā. Lukašenka runāja par to, ka organiku labāk zem velēnām salikt tur, un kā un tad visi ministri pieraksta tur, nu, kas, mēs nezinām, kas noliek. Muamārs Kadāfi arī bija harizmātisks līderis sākumā. Kā, par ko viņš pārvērtās pēc daudziem gadiem, kad visi apkārt ir mierstājā. Viņš pārvērtās par staigājušu mūmiju ar Amazoniem, kas viņi tur miesasardzēm, kas viņi sargāja sievietēm. Ja, par ko gandrīz vai multiplikācijas tēlu, tādu traģikomisku. Vai mēs varam vispār izprast līdz galam, kas notiek ar cilvēkiem? Viņam 20 gadus ikdiena ir tā, ikdienas, jā, un neviens nestrīdās pretī un tam līdzīgi. Tāpēc spriest par to viņa iekšējo pasauli ir apgrūtinoši. Bet jā, tas mans tas secinājums, ko es rakstīju par Krievu pasauli, bija saistīts ar to, ko Putins runāja 99. gadā, 2000. gadā YouTube'ā var atrast. Viņš spriež racionāli. Viņš, piemēram, stāsta, pietiks visu laiku apsūdzēt ārējos spēkus. Mēs paši esam vainīgi pie tā, ka mums tas slikti Krievijā iet. Tā viņš runāja 2099. gadā. Pēc tam vairs nē. Ja, nu, kur palika? Vienkārši cilvēki ir ar elastīgām sirdsapziņām Krievijā. Solovjovs un Kiseļovs ir runājuši par žurnālistiku ļoti labas lietas. Nu, pilnīgi racionālas. Kas ar to notika? Vienkārši kāds naudas dēļ, kāds vēl kaut kādu citu lietu dēļ ir pavilkušies uz kaut kādu pamatstraumu, kas iet impērismu virzienā.
Ja, protams, Josim Kudro kungs navar un apavaicot, ko tad Baltijas valsts Latvijā var vuicētīs, nu, Krīvējas agresējas pret Ukrainu?
To, ka nedrīkst būt viegprātības, runājot par nacionālo drošību un par valsts aizsardzību. Jā, valsts aizsardzības dienests ir nepieciešams. Latvijai ir nopietni jādomā par bruņoto spēku mehanizācijas turpināšanu, respektīvi mums ir vajadzīgi daudz nopietnāki bruņotie spēki, es domāju, tādā bruņojuma ziņā. Ukrainas situācija rāda, ka Nu, dzīvojot Krievijas kaimiņos, mums ir jādomā kategorijās nevis vai būs karš, bet kad būs karš, ko mēs darīsim, jā? Vai mums ir pietiekami daudz spēka. Protams, mēs esam NATO, mums ir cita situācija un tomēr, jā, sabiedrotie iesaistās tur, kur redz, ka paši ir gatavi cīnīties un nopietni cīnās. Ukrainas piemērs parādīja, ka viņu izlēmīgums noskaņoja par labu daudz cits rietumvalsts, tā skaitā Vācija un Francija pakāpeniski lēnām. Tas notika Vācija un Francija, un tomēr tas notika, un tas ir liels nopelns pašu Ukraiņu dēļ.
Te bija sarunā ar politologu Andi Kudaru. Iegribi tivok īpazzētīs ar jo pietiemim tīrlosami portālā telos.lv, kurā trūdami arī autora pietiemi par slavofilu idejumu godsimta grīzmā, kā arī par to, ko nozēmē ikai atsateistījis iedzīns Ruskī mir, aba krīvu pasaule. Paldies, ka klausotās, studijā bija Lauri Sondore.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.